Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ja sam Nikola Denčić, ovo su Vesti u 9. U podne ispred vlade protest zaposlenih u javnim službama. Većina sindikata ne prihvata novi zakon. Vlada poručuje da su izmene dogovorene sa predstavnicima radnika. U Talinu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije. Bez premijera Španije, 3 dana uoči najavljenog referenduma u Kataloniji. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Danas poslednja javna rasprava o strategiji razvoja kulture u Srbiji. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva odbojkašice Srbije od 18.30 protiv Belorusije. U drugom kolu Lige Evrope fudbaleri Zvezde gostuju Kelnu. Partizan dočekuje Dinamo Kijev. Vreme oblačno u većem delu sa dužim sunčanim periodima, samo na jugu ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Trenutno u Beogradu i Nišu 14 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 13 stepeni. Dan pred nama, bar prema najavama, obeležit će protesti radnika. Kako je ranije i najavljeno, više sindikata zaposlenih u javnim delatnostima, najviše u prosveti, okupit će se u podne ispred zgrade vlade Srbije, kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo predloženim izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković kaže za Vesti u 9 da predloženi zakon pogoršava položaj radnika.
I ovaj zakon o zaposlenima u javnim službama pokazuje u stvari koliko vlada vrlo površno razmatra javni sektor, jer sada praktično javni sektor postadosmo mi zaposleni u prosveti, zdravstveni radnici, kultura, nauka. Dakle, esencijalne delatnosti za jednu državu su nekako za vladu sporedne i to se jasno vidi u ovom zakonu koji će nam i ono malo naših prava koje smo izvojevali, da tako kažem, kroz neke naše sindikalne akcije do sada ukinuti.
Da novi zakon neće doprineti boljem položaju radnika, smatra i predsednik Granskog sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović.
Ovaj zakon kao lex specialis, zakon za zaposlene u javnim službama, stavlja sve zaposlene u javnim službama u jedan geto, diskriminiše i degradira, znači jednostavno dovodi nas u poziciju da nesigurnosti, nesigurno radnog mesta, nesigurnosti, znači uvodi potpuno liberalizaciju u komplet javne službe. Praktično pravi jedan novi sloj gde će hiljade i hiljade ljudi biti u situaciji da više nikada neće znati ni kojim je poslodavac, jer se uvodi poslodavac javna služba. Znači već nove ugovore o radu potpisivaćemo sa nekim poslodavcem javna služba, a iza svih javnih službi staće osnivač Vlada Republike Srbije, odnosno resorno ministarstvo.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da su primedbe sindikata najvećim delom prihvaćene tokom izrade zakona. Novim merama nisu nezadovoljni ni svi zaposleni u javnom sektoru, a poboljšanja bi, prema navodima sindikata, trebalo da bude u zdravstvu i socijalnim službama, gde bi trebalo da dođe i do povećanja zarada. Stepen povećanja je jedan od osnovnih zahteva prosvetara, kaže Jasna Janković.
Podsećam da su naše zarade ovog momenta 17% ispod republičkog proseka. Osim nekakvih najava da ćemo biti najviše nagrađeni, mi zaista nemamo nikakva saznanja o tome koliko će povećanje plate biti, odnosno da li je to što mi tražimo, a mi tražimo jedan protokol da vidimo gde smo za vladu Srbije u narednom periodu, jer smo naravno svesni da se ovoga momenta ne može plata povećati tako da budemo iznad republičkog proseka, ali želimo dogovor koji neće biti samo trenutan.
Povećanje plata i penzija najavio je i ministar finansija Dušan Vujović, iako je naglasio da je rano govoriti o procentima. Jednokratno povećanje za radnike u javnom sektoru i penzionere moguće je i u ovoj godini, kaže resorni ministar. A reforme u celokupnom javnom sektoru prate i izmene sistema javne uprave. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka, Mijatom Damjanovićem. Gospodine Damjanoviću, kada pogledamo trenutno stanje i najavljene reforme, kakva izmena javnog sektora nam je zaista potrebna?
Mi smo počeli odmah posle 2000. godine da radimo na strategiji reforme javne uprave. nekoliko strategija je rađeno, ja sam radio na prvim tim strategijama i stvar je krenula dosta dobro u tom smislu što smo počeli, imali smo šansu tu dobu zato što smo počeli praktično od nule. Znači nismo imali nikakvu prethodnu predistoriju, nismo imali na što da se oslonimo, a u isto vreme nismo imali i odgovarajuću podršku visokoobrazovanih institucija oko te čitave stvari, jer bez toga naravno kadrovi se nalaze pre svega u takvim institucijama, tako da je od početka ta stvar prilično traljavo krenula. Međutim, s obzirom na ono što smo, na našu spoljnu političku orijentaciju i pokušaj u stvari integrisanje u Evropsku uniju, mi smo bili gotovo u obavezi da to činimo i ta strategija je podrazumevala u stvari da se reši nekoliko vrlo bitnih pitanja koje se odnose pre svega na teritorijalnu decentralizaciju našeg sistema koji je bio jako centralizovan i ostaje stvari tu, malo je do sada tu urađeno. Naravno, danas se više govori o digitalizaciji koja je naravno od početka trebala da tu bude tu prisutna imajući u vidu tu podmaklost, da kažem, u toj sferi.
Kakva poboljšanja bi reforma trebalo da donese da bi zaista bila efektivna?
Pa, radi se o tome da stvorite takvu, u stvari, upravu koja može odgovoriti na izazove vremena, koja može biti u stvari u tom smislu, dakle, moderna, odgovorna, da će ljudi biti specijalno obrazovani za to. Mi nismo imali jednu pripravnu instituciju u kojoj su se ljudi mogli obrazovati. Dakle, nešto je bio po nekim predmetima, bio na fakultetima društvenih nauka, mislim i na pravo, ekonomiju i na političke nauke, ali nikada niste imali, nismo stvorili posebnu jednu specijalizovanu akademiju, kako se sad to govori, što je jako dobra ideja. Najjače ove škole koje imaju dugu tradiciju u razvijenim zemljama Evropske unije, to su vrlo ozbiljne škole gde se karijerni državni činovnici i rante obrazuju. Vi ćete vidjeti kad putujete po svetu, odmah vidite kad uđete u zemlju, kako izađete iz aviona i kad krenete, vidite da li je zemlja sređena ili nije sređena.
A koliko bismo ta iskustva iz sveta o kojima govorite zapravo mogli da primenimo u reformi u Srbiji?
Pa može, znate šta, ja mislim da se tu i dosta i uradilo, znate, ja sad malo sam pričao hipotetički iz jedne već minule situacije. U stvari, tu na tome se dosta radi i to je apsolutno to moguće, znate. Mi smo svojevremeno pravili jednu analizu, u stvari škola za javnu administraciju u našem regionu, znači u zemljama Zapadnog Balkana. I videli smo kako je to, recimo, to su neke zemlje koje su bile iza Srbije, znate, svojevremeno. U međuvremenu neki od njih su u stvari učinile pomake brže svoje regule od nas, mislim pre svega na Sloveniju i na Hrvatsku, znate. To je već se, to je čitava stvar, ja znam, ja sam delom učestvio u nekim projektima i divim nacijama gde smo imali priliku da vidimo da kad, onog trenutka kada je zemlja više nije, mislim, kada je propala više Jugoslavija, da smo imali te šanse i tu smo se mi sretali i pričali smo, ja sam video da oni idu jednostavno brže u toj oblasti i da su shvatili značajnost u stvari tog sektora koji je vrlo bitan za sređen život i za, znači nije pitan samo odnos prema građanima, to odnos ima prema pravnim licima, to je uopšte jedna klima, atmosfera u kojoj se živi i radi.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Fakulteta političkih nauka Mijat Damjanović sa kojim smo razgovarali o reformama u javnoj upravi. U nastavku vesti u 9, aktuelnosti iz sveta. U Talinu počinje dvodnevni samit šefova država i vlada Evropske unije. Premijer Španije Mariano Rajoy neće prisustovati samitu, pošto je zakazan 3 dana uoči osporavanog referenduma u Kataloniji o nezavisnosti, izjavio je za France Press neimenovani izvor iz španske vlade. A u Španiji jača podrška nezavisnosti Katalonije, smatra predsednik te španske pokrajine Carles Puigdemont. On dodaje da evropske institucije to ne bi trebalo da ignorišu. Posebno je kritikovao Evropsku komisiju koja se po njemu pretvara da ne čuje želju Katalonaca da glasaju na nedeljnom referendumu. Katalonska policija je upozorila na pojavu građanskih nemira ukoliko španske vlasti zatvore birališta i tako spreče građane da iskažu svoj stav. Američki predsednik Donald Trump i republikanci su u kongresu predložili plan vredan $5 trilijuna, koji podrazumeva smanjenje poreza za korporacije i potencijalno za pojedince. Poreski sistem bi se pojednostavio, a odbici koje koristi većina Amerikanaca bi se udvostručili. Trump je rekao da je to najveća redukcija poreza u istoriji zemlje. Rusija je okončala ogroman zadatak uništenja poslednjih komada hemijskog oružja, nasleđenog iz perioda hladnog rata, rekao je predsednik Vladimir Putin. Zbog toga je ta zemlja dobila pohvale od Međunarodne agencije za atomsku energiju. Reč je o poslednjim artiljerijskim projektilima punjenim otrovnim agensom VX. Zvanična Moskva je to učinila 3 godine pre predviđenog roka, a Putin naglašava da to pokazuje koliko je Rusija posvećena neširenju nuklearnog oružja. Ruski predsednik je takođe kritikovao Sjedinjene Američke Države koje, kako kaže, odugovlače sa uništenjem svog hemijskog oružja. Kako depolitizovati službe bezbednosti Srbije i u kojoj meri je moguće nadzirati i kontrolisati njihov rad? Biće neka od osnovnih pitanja kojima će se baviti Beogradski centar za bezbednosnu politiku na današnjoj javnoj raspravi o reformi službi bezbednosti u našoj zemlji. Izvršni direktor tog centra, Predrag Petrović, kaže za Vesti u 9 da će na raspravi pokušati da odrede ključne tačke za neophodne reforme celokupnog bezbednosnog i obaveštajnog sistema.
Ono što smo mi stavili na dnevni red i do čega smo mi došli kroz naše istraživanje je to kako zapravo ojačati obaveštenu komponentu naših službi bezbednosti, da li je racionalno rešenje spojiti vojnu bezbednostnu agenciju i vojno obaveštenu agenciju i na taj način racionalizovati korišćenje sredstava. Jedna od velikih tema je i da li službe bezbednosti treba da imaju policijska ovlašćenja, jer mnogi smatraju da je to još uvek nasleđe prošlosti, da to isuviše podsjeća na tajnu policiju. Važna tema svakako je nadzor i kontrola nad službama bezbednosti i kako nju postaviti, kako je organizovati, kako uspostaviti zapravo balans između zaštite tajnosti rada službi bezbednosti i prava i javnosti, ali i poslanika da znaju šta zapravo službe bezbednosti rade u njihovo ime i za njihov novac.
Petrović ističe i da je teško napraviti konkretne poteze kako bi politiku odvojili od rada bezbednostnih agencija.
Eventualno što mi možemo da predložimo, to je da se pojačaju, pooštre uslovi za izbor ključnih ljudi koji dolaze i zauzimaju mesta u bezbednostno-obaveštenom sistemu. To su direktori agencija i ljudi koji su zaduženi za stručni nadzor i kontrolu.
Način na koji se radilo na promenama zakona nije dobar, zato što se radi o parcijalnoj, a ne sistemskoj izmeni, zaključuje Predrag Petrović.
Ništa tu novo sa tim izmenama, dakle, se neće dogoditi. Direktor Bezbednosne informativne agencije i ranije imao velika diskreciona ovlašćenja i on je taj koji je donosio rešenje o zapošljavanju u agenciji. Dakle, ovim najavljenim promenama zapravo samo se otklanjaju pravne prepreke koje su nastupile usvajanjem zakona o policiji.
Podsjetimo, vlada Srbije je krajem avgusta usvojila izmjene zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji, a kojima se proširuju ovlašćenja direktora te agencije. Izmjene su stigle u Skupštinu Srbije i trebalo bi da budu usvojene po hitnom postupku. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ranije je rekao da stanje u oblasti slobode medija definitivno ne može biti ocenjeno kao dobro. Dodao je da je za njega kao poverenika posebno zanimljiva situacija da predstavnici vlasti reaguju oštro, besno i nepristojno na legitimno pravo novinara da traže informacije u posedu vlasti. Dan prava javnosti da zna ustanovljen je 28. septembra 2002. godine na zajedničkom sastanku predstavnika uglavnom nevladinih organizacija u Sofiji. Cilj je da se promoviše pravo svakog lica da traži i dobije informacije koje u njegovo ime drže organi vlasti i istovremeno razvija svoju ličnost i gradi sebe kao aktivnog učesnika u razvoju društva i demokratskoj kontroli vlasti. Više od 150 medija i nevladinih organizacija u podne organizuje zajedničku akciju zamračenja medija i društvenih mreža. Oni time žele da skrenu pažnju javnosti na to da je sloboda medija u Srbiji, kako navode, na izdisaju. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da je bio u Kini i da nema dovoljno informacija o trenutnim dešavanjima u medijima. Direktan povod za akciju jeste gašenje Vranjskih zbog političkih pritisaka kojima više nisu mogli da se odupiru, naveli su organizatori. Svi mediji, portali i web stranice organizacija koji se pridružuju ciljevima te inicijative u podne će zamračiti ekrane ili tokom dana obeležiti svoja štampana izdanja crnim znakom koji prema njihovim rečima simbolizuje medijski mrak. a posle mjesec dana bojkota nastave zbog smene direktora, đaci osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu jutro su krenuli na časove. Dogovor je postignut sinoć posle pregovora sekretara za obrazovanje grada Beograda sa bivšim direktorom škole i roditeljima učenika. Skupština Srbije je ranije usvojila dva zakona o obrazovanju. Tim zakonima se, podsjećamo, uvode novine u sistem upravljanja i rukovođenja ustanovama, pa će direktori biti birani isključivo na osnovu kompetencija, a posebnu reč pri izboru davaće ministar. Povećana je i odgovornost nastavnika, ali i učenika i roditelja. O tome kako i u kom pravcu će se razvijati kultura u Srbiji u narednih 10 godina trebalo bi da bude definisano u strategiji razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine. Poslednja javna rasprava o tom predlogu biće održana danas u Narodnoj biblioteci Srbije. Očekuje se da će strategija biti usvojena do kraja ove godine, a nakon toga biće upućena u Skupštinu Srbije na razmatranje. U Beogradskom studentskom kulturnom centru večera se otvara 15. salon stripa. Biće obeležen velikom izložbom pobednika Grand Prix, koja će predstaviti pobedničke radove svih raspisanih međunarodnih konkursa do sada, kaže za naš program urednik salona stripa u SKC-u Miki Pješčić.
Međunarodni salon stripa je najsveobuhvatniji projekat te umetnosti na ovim prostorima. Ne bi to moglo par ljudi uraditi, da kažem, cela institucija je uključena u to. I mi se trudimo da svake godine on postane jedno polje komunikacije za razklapanja ne samo iskustava, nego ako hoćete profesionalnih ugovora sa gostima koji dođu iz inostranstva, koji su traženi kao recimo scenaristi. Ove godine imamo na primjer Dobsa, jednog francuskog scenaristu koji je radio sa nekoliko naših autora, a koji će biti jako, jako interesantan sad za nove autore, da on pogleda nove srpske crtače i kažem, opet oni će zaista ne samo iz Srbije, doći autori iz Bosne i Hercegovine da se s njim sretno ne bili napravili jedan aranžman njima verovatno jako bitan.
Svi koji vole devet umetnost moći će da posete Međunarodni salon stripa u Studentskom kulturnom centru u Beogradu do 1. oktobra, a ljubitelje sporta večeras očekuju mečevi naših reprezentacija i klubova, detaljnije od Dejana Nikolića.
Pravi sportski dan je ispred nas. U centru pažnje su odbojka i fudbal. Naše odbojkašice od 18 časova i 30 minuta u Azerbejdžanu protiv ekipe Belorusije igraju u četvrtfinalu evropskog šampionata. Mlada Bojana Milenković dobro poznaje ekipu Belorusije.
Pokazale su protiv Češke da pored toga što su gubile 2-0, da su smogle snage i da su tu utakmicu preokrenule, što govori da su zaista kvalitetna ekipa.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde igraće utakmice drugog kola grupne faze Lige Evropa. Crvena zvezda od 19 časova u Nemačkoj gostuje ekipi Kelna. Trener Vladan Milojević izuzetno ceni domaćina, ali nada se osvajanju sva tri boda.
Jednostavno želimo da izađemo da igramo one fudbal koje smo do sad igrali, da se trudimo, da damo sve od sebe i u svakom slučaju želili bi da se prikažemo najbolje svetu.
Trener fudbalera Kelna Peter Šteger rekao je da njegova ekipa u predstojećoj utakmici Lige Evropa protiv Crvene zvezde pre svega mora da bude koncentrisana na najosnovnije stvari, jer očekuje težak zadatak protiv, citiramo, tima s velikom tradicijom u Evropi. A od 21 sat i 5 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda, Partizan pred, nažalost, praznim tribinama dočekuje favorizovani kijevski Dinamo. Trener Miroslav Đukić poštuje rivala, ali izuzetno veruje u svoj sastav.
Zaista nas očekuje jedan težak meč protiv ekipe Dinama iz Kijeva, koji je na papiru sigurno je favorit u našoj grupi, jedna ozbiljna ekipa, ukrajinski šampion, ekipa koja velikog renomea, velikog ugleda i očekuje nas jedan težak meč, međutim za nas je jedna velika prilika da napravimo dobar rezultat i da sa tri boda steknemo jednu lepu zalihu.
Dinamo je u Beograd doputovao bez najboljeg strelca Mbokanija, a zbog povrede neće nastupiti ni ukrajinski veteran Oleg Husev.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kamere su svuda oko nas. Ko nas sve posmatra? Kada se može govoriti o zloupotrebi video nadzora? Da li se osjećate bezbedno ili ugroženo ako znate da se snima svaki vaš pokret? Kako je ova oblast regulisana zakonom? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 14 stepeni, u Beogradu 15, tokom dana oblačno, u većem delu sa dužim sunčanim periodima, samo na jugu ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura od 16 stepeni do 21 stepena. I za kraj emisije, vest da je preminuo osnivač i vlasnik magazina Playboy, Hugh Hefner. Kako je saopštila PR služba tog magazina, ovaj medijski magnat i milioner preminuo je prirodnom smrću u 91. godini u svom domu, okružen porodicom. Osnivanjem Playboya 1953. godine, Hefner je izgradio brend koji je definisao seksualnu kulturu u drugoj polovini 20. veka. Život je previše kratak da bi se živeo nečiji tuđi san, jedna je od njegovih najpoznatijih izjava. Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatno vam dan.